Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Masih bergabung bersama dengan SBS Indonesia untuk kali ini. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar. Dan tadi setelah kita mendengarkan peneliti Indonesia, Dr. Alex Sander Suryadi, kita beralih ke satu lagi peneliti juga asal Indonesia, Dr. Feby Varivska Safira. Beliau dari Deakin University dan rekan Seridin ini mewawancarai Dr. Feby terkait dengan keterlibatan peneliti perempuan dalam bidang ilmiah. Berikut ini interviewnya untuk Anda.
Dr. Feby F. Safira, beliau Alfred Deakin Postdoctoral Research Fellow dari Institute for Health Transformation, School of Health and Social Development, Faculty of Health, Universitas Deakin. Selamat siang.
Sore bukannya ya, dan juga para pendengar.
Saya yang latah Ibu, saya maunya siang terus supaya saya dapat berbicara terus, itu maksud saya begitu. Dr. Feby, memang waktu kita terbatas, jadi isu yang ingin kita bahas yaitu tentang keberadaan perempuan terutamanya atau pakar perempuan dalam bidang sains itu Ibu. Mungkin sebelumnya saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu, jadi pada saat ini penelitian apa yang sedang Ibu tangani itu?
Ya, oke. Okay. Jadi penelitian saya udah agak berubah sih dari PhD sampai sekarang postdoc. Jadi waktu PhD sebenarnya riset saya tuh lebih lab based ya. Jadi misalnya saya recreate model penyakit di tikus dan sel untuk mengeksplor target molekuler baru untuk dijadikan obat yang bisa dipakai oleh pasien dengan gagal jantung. Tapi waktu itu juga saya suka banget public health. Jadi saya juga ada health economic training waktu PhD. Kebetulan waktu itu ada obat gagal jantung dari AstraZeneca yang baru selesai clinical trial fase terakhir. Jadi udah mau masuk ke market di Australia tuh. Nah, saya yang mengevaluasi apakah obat itu akan memberikan efek kesehatan yang seimbang dengan harga investment untuk mengsubsidi obat itu untuk dipakai pasien-pasien di Australia under Medicare.
Itu penelitian disertasi ya, Ibu itu, ya. Yaitu yang ada hubungannya dengan obat-obatan itu tadi.
Ya,
yang terutamanya obat-obatan yang dapat membantu bagi mereka yang gagal jantung. Ya. Tapi Ibu tadi mengatakan bahwa sekarang Ibu lebih cenderung kepada public health, kesehatan masyarakat ibaratnya.
Jadi riset saya sekarang tentang telehealth ya, kalau di Indonesia itu macam Halodoc, Grab Health, seperti itu. Jadi ini tentang pemberian kesehatan secara tidak langsung dengan bantuan teknologi. Waktu itu saya merasa banyak kebutuhan riset untuk recovery kesehatan dan ekonomi di Australia post-COVID. Dan telehealth juga inovasi yang cenderung terdorong karena adanya pandemi ini. Jadi it was more of a strategic decision untuk pindah ke area ini. Dan research program yang we do at Deakin juga ada potensial besar untuk tentunya berpengaruh langsung terhadap health policy di Australia, dan itu penting buat saya. Itu.
Jadi Ibu lebih memfokuskan pada nantinya untuk pengambilan kebijakan itu?
Iya, benar sekali.
Nah Ibu, ini memang personal yang ingin saya tanyakan. Tadinya mengapa Ibu memilih bidang kedokteran itu atau bidang sains itu, bagaimana itu?
Gimana ya, oke saya cerita sedikit ya. Dulu tuh saya besar di Aceh. Waktu selesai kelas 6 SD saya dan keluarga pindah ke Middle East. Jadi saya waktu SMP dan SMA tuh di Qatar. Dari kecil sebenarnya memang ingin jadi dokter sih. Dan kebetulan waktu itu emang UI ada buka tahun scouting di SMA saya di Qatar. Jadi tahun scouting UI itu semacam jalur seleksi yang menggunakan nilai rapor akademik ya. Dan saya coba apply, alhamdulillah masuk. Dan sebenarnya waktu itu bingung juga karena saya juga sempat dapat beasiswa untuk ke art school di Qatar. Dan dari sisi orang tua kan sebenarnya pastinya pengennya anak perempuannya deket aja gitu. Tapi ya istikharah, dan akhirnya saya pilih UI dan ya suka emang dunia kedokteran. Dan waktu itu memang di FKUI saya masuk di program kelas internasional. Nah, di situ tuh setelah selesai sarjana kedokteran sekitar 3,5 tahunan dan sebelum kita koas, jadi itu semacam praktik dokter muda di rumah sakitnya, ada program untuk melakukan riset selama 1 tahun di luar negeri gitu. Dan saya ke Monash di Melbourne dan menjalani program Bachelor of Medical Science Honors. Dan ternyata saya senang melakukan penelitian. Waktu itu owner supervisor saya juga encourage, coba aja apply for a scholarship di Monash. Ya, dan ternyata dapat. Makanya akhirnya lanjut. Dan nah, di sini deh sekarang.
Iya, Ibu, ini yang saya maksudkan itu, kalau tadi Ibu saja mengatakan ya, wah karena anak perempuan jadi alih-alih pergi ke Qatar walaupun sudah punya beasiswa, tapi orang tua tetap menghendaki supaya dapat dekat-dekat saja. Jadi berarti ini kan berlapis-lapis kan, ini bukan kendala namun katakanlah hal-hal yang dapat membelokkan keinginan kita. Itu maksud saya Ibu.
Iya. Nah,
jadi dalam hal ini terutama anak-anak perempuan itu, apakah betul Ibu masih kurang minatnya ke bidang sains itu?
Oke, okay. Sebenarnya saya pengen bilang juga awareness tentang bidang sains dan riset itu masih menurut saya kurang ya. Jadi sebelum saya kenal pun juga saya kurang paham sebenarnya riset di sains itu ngapain sih. Ingat banget waktu itu papa mama juga awalnya bingung, kamu kalau riset ngapain tuh, ada duit nggak tuh? Dan tentunya mungkin jadi dokter lebih simpel, ketemu pasien, tolong pasien, dan lebih mudah dimengerti banyak orang. Tapi sebenarnya kalau mau lihat angka, kalau di riset ya masih rada jomplang. Jadi rasio laki-laki dan perempuan itu sebenarnya masih dominan di laki-laki. Apalagi kalau kita lihat statistik di posisi-posisi leadership, kalau di profesorial gitu, itu masih dominasinya laki-laki banget. Ya di Australia sendiri sih udah banyak yang dilakukan untuk membuat karir di research lebih visible untuk kaum perempuan. Tapi mungkin kalau dari sisi riset saya bisa sampaikan, kita sekarang kalau nulis grant atau fellowship selalu diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi hal-hal di luar penelitian yang mungkin ada efek negatif ke research productivity. Jadi disebut kayak career disruption gitu. Karena penelitian memang diukur dari productivity dan impact riset kita ke komunitas di sekitar kan. Jadi sekarang track record untuk female researcher itu bisa diukur relatif dengan career opportunity mereka. Dan ini hal yang baik karena kaum perempuan jadi bisa terus kontribusi ke riset dan sains tanpa harus khawatir dengan kehilangan hal-hal yang penting for a lot of women. Seperti pregnancy, childbirth, dan ya to care for their families begitu.
Ya, pandemi ini membuktikan kan Ibu bahwa perempuan itu bisa multitasking dalam hal ini, yaitu melanjutkan pekerjaannya, artinya ya bekerja, membantu anak-anak dalam belajarnya karena online itu tadi, dan juga harus menjadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Itu ini sudah terbukti begitu loh Ibu, maksud saya.
Iya, benar.
Atau
benar
lebih sekali. Pembuktian itu sudah lebih lagi. Jadi Ibu, bagaimana caranya sekarang? Karena saya sudah berbicara beberapa kali ini tentang masalah ini, yaitu terutamanya kalau di sekolah itu mata pelajaran STEM itu yang masih belum juga seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan itu. Tapi sekarang mungkin sudah lebih baik lagi. Berarti kalau Ibu saja yang baru beberapa tahun ya Ibu ya lulus dari PhD-nya itu, dan itu orang tuanya masih juga berpikiran mengapa ke riset? Nah, mengapa tidak jadi dokter saja? Karena itu akan menjamin secara keuangan, jelas. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana itu mengubah persepsi itu dulu Ibu?
Ya gimana ya, saya mungkin ekspresikan aja ke orang tua karena itu hal yang saya enjoy gitu. Jadi salah satu hal yang saya paling suka dari melakukan riset itu memang the sense of independence. Jadi sebagai independent researcher, saya bisa mendesain sebuah studi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kesehatan yang menurut saya penting dan bisa membuat hal-hal di sekitar saya lebih baik gitu. Dan itu penting buat saya. Jadi setiap hari itu, my days at work looks really different. Mungkin satu hari saya interview dengan practice manager di klinik-klinik di Victoria. Hari lain mungkin saya tulis manuskrip untuk publikasi di jurnal internasional. Jadi setiap hari itu benar-benar tidak bosan gitu. Dan menurut saya, ini untuk adik-adik yang dengerin ya. Jadi banyak hal positif dengan adanya keterlibatan perempuan di bidang riset. Itu yang pertama, perempuan bisa memberikan sudut pandang yang baru dan lebih luas untuk mensupport inovasi di sains. Kaum perempuan juga punya perspektif yang unik terhadap isu-isu yang penting bagi masyarakat. Contoh paling obvious ya misalnya kesehatan wanita atau women's health gitu. Dan selain itu juga kita juga pengen dong makin banyak perempuan di sektor riset karena dapat mengurangi gap antara gaji laki-laki dan perempuan. Jadinya seperti menyeimbangkan kesetaraan gender gitu. Dan mungkin ada hal-hal positif di riset yang unik dan nggak dapat di kedokteran atau di hal-hal lain gitu. Kayak opportunity untuk reach out to our community. Dan makanya saya sangat apresiasi sudah diajak ngobrol bareng hari ini. Dan contohnya misalnya dari PhD saya, waktu itu sempat ada press release tentang riset saya di World Heart Day. Dan hal-hal seperti itu memorable banget dan can only be done in research gitu. Dan ada juga oportunitas untuk travel dan bangun network secara lokal dan internasional. Dan itu unik di riset.
Ibu, nah sekarang masalahnya, ini kalau saya kembangkan lebih luas lagi ya Bu, riset apapun bukan hanya di bidang kedokteran saja, itu memang Indonesia ini sudah mulai sadar sebetulnya. Jadi yeah, universitas-universitas itu sudah mulai sadar, yaitu dengan adanya, Ibu tentu lebih tahu ini, bahwa dengan adanya Australia Indonesia Center itu, salah satu fokusnya itu adalah meningkatkan kemampuan penelitian dari akademisi atau cendekiawan Indonesia, kan begitu Ibu?
Iya.
Nah, ini apakah sudah juga ditindaklanjuti atau dengan kegiatan inovasi ke adik-adik yang masih bersekolah, terutama di sekolah menengah itu Ibu?
Di Australia atau di Indonesia?
Di Indonesia Ibu.
Sebenarnya karena saya nggak sekolah di Indonesia, kurang tahu sih, tapi memang sekarang udah banyak kan program-program untuk dapat scholarship dan pergi ke luar Indonesia, tapi mungkin kayak seperti di, saya lupa nama scholarship-nya, tapi harus balik ke Indonesia gitu, dan kerja di Indonesia. Jadi hal seperti itu menurut saya positif dan memang dibutuhkan di Indonesia. Dan dari segi misalnya sebagai Indonesian researcher yang di Australia seperti saya juga sedang berpikir banyak gimana caranya agar saya bisa membawa ilmu-ilmu yang saya pelajari ke Indonesia gitu. Jadi mungkin cari grant yang bisa, yang enable untuk kita bangun program riset di Indonesia untuk nggak hanya memperbaiki sistem kesehatan di sana, tapi juga untuk capacity building gitu. Jadi mengajari junior-junior dan orang yang pengen punya pengalaman di sains untuk juga ikut join dan do something meaningful for the community gitu.
Nah, itu salah satu di antaranya Ibu, itu berarti Ibu sudah menemukan satu jalan, yaitu dengan mengajukan grant.
Masih ambisi.
Loh, Ibu kan memang harus begitu dulu kan, harus ada ambisi itu, harus ada impian itu. Untuk menjadi kenyataan kan harus diimpikan dulu kan, begitu ibaratnya Ibu. Nah, tapi menurut Ibu sendiri, bagaimana itu menimbulkan keinginan atau semangat untuk belajar bidang sains itu, STEM terutamanya Ibu, sains, teknologi, dan matematik itu di sekolah-sekolah Indonesia itu Ibu?
Jadi sebenarnya semua ini mulai dari refleksi diri dari awal, dari dini. Jadi kita harus encourage the young generation untuk berbanyak berpikir dan untuk realize apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Dan related to science, sebenarnya ada kebutuhan untuk seseorang untuk senang mencari tahu gitu ya, dan ini bukan kepo cari gosip gitu, tapi mencari tahu tentang ilmu atau punya passion, gigih, dan mungkin itu berarti karir di bidang sains dan riset cocok gitu. Dan karena menurut pengalaman pribadi saya memang butuh kemandirian yang tinggi untuk bisa bertahan di bidang ini, apalagi riset ya, dan juga karakter diri yang persisten dan tidak mudah menyerah. Sebenarnya hal-hal ini tidak ada secara natural di saya gitu. Banyak hal yang saya pelajari and just become better at it. Dan ya, jadi emang harus lebih banyak kita encourage aja young generation-nya untuk kayak, ayo dong berani aja gitu ke STEM. Jangan takut, apalagi cewek-cewek.
Ibu, untuk berpikir ke arah kemandirian itu tadi, kan ini harus ada juga keberanian untuk mengutarakan pendapat, sehingga dan juga melatih berpikir kan Ibu. Nah, ini apakah sudah ada, artinya itu enabling-nya itu. Ini enabling-nya itu apa? Hal-hal yang dapat menjadikan semuanya itu dapat diwujudkan itu apa menurut Ibu? Usaha apa?
Iya, kalau dari segi masih muda, ikutan aja itu ekskul-ekskul. Jadi banyak pergaulan, banyakin network-nya, dan berani berpendapat seperti yang Bu Sri bilang. Jadi terasah sendiri skill untuk bisa berkolaborasi dengan orang dan bisa juga mandiri. Itu juga hal-hal yang biasanya di undergraduate program bakal di-build lebih banyak lagi gitu. Jadi mulai dari awal, dari SMP, SMA, join ekskul dan lain-lain, nanti di university juga itu bakal diasah lebih lanjut. Dan jangan takut untuk, you know, nggak bisa kayak gitu.
Dan jangan takut gagal pula kan Ibu itu?
Iya. Iya benar kali.
Ibu, sekarang dari pengalaman ibu sendiri itu, hal apa tadinya yang betul-betul ibu takutin?
Apa ya, saya sebenarnya...
Apakah ada? Itu maksud saya.
Kalau dari segi riset, itu seperti yang tadi Bu Sri sempat bilang. Jadi research itu kan bisa agak-agak unstable ya, financially. Dan ini especially true kalau di early career stage, kayak saya saat ini. Tapi ya kenyataannya ada aja gitu jalannya. Jadi sekarang saya di Institute for Health Transformation, itu kan under fellowship, dan itu biasanya kompetitif. Dan memang semua ini nggak ada yang bisa terprediksi gitu. Tapi kalau ada opportunity, yang selalu saya lakukan adalah I will seize it. Saya nggak diam aja di situ, saya coba gitu. Saya ambil, benar.
Nah, Ibu, untuk meningkatkan rasa competitiveness itu bagaimana, Ibu? Karena kadang-kadang orang mencampur adukkan antara, kamu itu ambisius banget ya, itu. Padahal dengan niat yang passion itu tadi, memang itu, niat yang besar.
Iya, benar-benar. Itu saya juga pernah ngerasain. Dan maksudnya, itu persepsi yang salah sekali. Karena passion dengan ambisius yang menginjak orang itu beda sekali. Dan mungkin saya sangat terbantu during PhD itu ada banyak mentor-mentor yang di atas saya. Jadi saya bisa measure gimana achievement saya relatif ke mereka gitu. Terus saya kurangin di area mana. Dan di akademia itu hal yang sangat di foster gitu ya, mentoring. Jadi adik-adik yang dari muda, dari SMA juga reach out aja ke researcher-researcher kayak saya atau yang lain-lainnya yang ada di Maldives. Pasti pada mau nolong kok. Itu bisa membantu banget.
Dr. Feby Safira, terima kasih Ibu. Nanti kita lanjutkan Ibu. Saya akan memikirkan suatu sisi lain itu yang nantinya akan dapat Ibu beberkan kepada terutamanya adik-adik kita generasi mendatang itu. Karena ini sangat penting sekali Ibu. Jadi kemandirian untuk berpikir, keberanian untuk seizing the opportunity itu tadi, yaitu rebut kesempatan itu. Dan juga berpikir secara independen. Itu kan penting sekali. Jadi di pertemuan kita yang akan datang, mungkin kita dapat bahas poin-poin tersebut, Ibu. Terima kasih sekali, Oke, Ibu, dan selamat sore.
Selamat sore.
Tentu Anda bisa mendengarkannya lagi melalui podcast kami, dan juga silakan mengakses melalui Facebook kami, SBS Indonesia.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.